Parasti, kad ir jauni pakalpojumi, tad tajā gadā, kad to var darīt, tad vienkārši interese ir lielāka un pēc tam tas var palikt mazāk aktuāli. Mainīt personas kodu var vienu reizi. Lai to izdarītu, ir jādodās uz kādu no mūsu filiālēm, jāņem līdzi personu apliecinošu dokumentus un iesniegums. Jārēķinās arī, ka līdz ar mirkli, kad personas kods tiek mainīts uzreiz, ir jādomā arī par autovadītāju apliecības māju, par studenta apliecības māju un visi pārējie dokumenti arī uzreiz ir jāmaina. Tas galvenais mērķis ir mazināt kaut kādu iespējamo diskrimināciju, kas varētu būt saistībā ar vecumu, gan profesionālajās attiecībās, gan, nu, varētu teikt, arī mazināt iejaukšanos cilvēku privātajā dzīvē, jo ne visi vēlas saņemot pakalpojumu, lai pakalpojums sniedzējs, piemēram, zina, kad man ir dzimšanas diena, kurā gadā, kurā datumā mēnesī. Tā ir pietiekoši sensitīva informācija.